რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 15 საათია შუა ევროპაში, შუა დღეა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ყირგიზეთის სასამართლომ უზბეკ უფლება დამცველ სამქვეყანაში სამუდამო პატიმრობის განაჩენი დაუმტკიცა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ევროპელ პარტნიორებს არწმუნებს, რომ ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების ვალდებულებები ურყევია. თალიბანი ტრამპს მოუწოდებს გავიდეს ავღანეთის ჭაობიდან. საქართველოს პრემიერს იმედი აქვს, რომ დონალდ ტრამპის მმართველობის პერიოდში კიდევ უფრო გაფართოვდება საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა. საკუთარი განცხადება გაავრცელა საქართველოს პროკურატურამ რუსეთის მიერ ძებნილი საქართველოს მოქალაქის გიორგი ცერცვაძის უკრაინაში დაკავების გამო. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს იმედი აქვს, რომ შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მმართველობის პერიოდში კიდევ უფრო გაფართოვდება საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა და თანამშრომლობა. კვირიკაშვილმა მიულოცა დონალდ ტრამპს შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტად არჩევა და უსურვა წარმატებები როგორც შიდა, ასევე მსოფლიო მასშტაბით არსებულ არაერთ გამოწვევასთან გამკლავებაში. ეს კვირიკაშვილმა 24 იანვარს მთავრობის სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა. რუსეთის მიერ ძებნილი საქართველოს მოქალაქის გიორგი ცერცვაძის უკრაინაში დაკავების გამო განცხადება გაავრცელა საქართველოს პროკურატურამ. მისი ინფორმაციით, უკრაინის პროკურატურას გადაეცა ყველა ინფორმაცია გიორგი ცერცვაძის შესახებ და განმარტება, რომ მიზან შეუწონელია მისი გადაცემა ძებნის ინიციატორი მხარისთვის. რადგან რუსეთისთვის საქართველოს მოქალაქის გადაცემით დაერღვევა გიორგი ცერცვაძის ძირითადი უფლებები. საქართველოს პროკურატურის მიერ გაგრძელდება ინტენსიური კომუნიკაცია უკრაინელ კოლეგებთან, რათა არ განხორციელდეს ცერცვაძის გადაცემა მისი ძებნის ინიციატორის სახელმწიფოსთვის, აცხადებს პროკურატურა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის ინფორმაციით, უკრაინაში ცერცვაძის დაკავების გამო ხელისუფლება შესაბამისად მოქმედებს და შედეგებს ელოდება. გაგაცნობთ უცხოეთის ინფორმაციას. ყირგიზეთის სასამართლომ აღადგინა ადრე ეთნიკური უზბეკი სამართალდამცველი ძამცველისთვის გამოტანილი სამუდამო პატიმრობის განაჩენი. აზიმინ ასკაროვი დამნაშავეცნეს ეთნიკური სიძულვილის გააღვივების გამო ადგილობრივ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის სისხლიანი შეტაკების დროს 2010 წელს, ასევე პოლიციელის მოკვლაში თანამონაწილეობისთვის. 76 წლის ასკაროვმა განაცხადა, რომ შიმშილობას დაიწყებს პროტესტის ნიშნად. ადვოკატების თქმით, ისინი განაჩენს გაასაჩივრებენ. ყირგიზი უფლებადამცველის ტოლეკან ისმაილოვას თანახმად, ის ამასთან ასკაროვის დამცველი იყო, სასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკური ხასიათისაა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა თავის პირველ სამუშაო დღეს განაცხადა ევროკავშირელი პარტნიორების მისამართით, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს ურყევად ნატოს მიმართ თავისი ვალდებულებების შესრულებას. პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მატისი ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრ მაიკ ფელონს. ადრე პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გაკეთებული განცხადების თაობაზე, რომ ნატო მოძველებული ინსტიტუტია, შეშფოთება იქნა გამოხატული, რის თაობაზეც მატისმა პარტნიორებთან საუბარში ხაზი გაუსვა შეერთებული შტატების ურყევ პოზიციას ნატოს მიმართ ვალდებულებების მხრივ. ეს განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა კაპიტანმა ჯეფ დევისმა. თალიბანმა მოუწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს გაიყვანოს ავღანეთიდან თავისი ჯარი. თალიბანის თანახმად, ეს არის ჭაობი, რომელმაც მოიტანა 15-წლიანი განადგურება და სიკვდილი. ტრამპს არ გამოუცხადებია თავისი პოზიცია ავღანეთის შესახებ. ის ემხრობა ამერიკის ჯარის ყოფნას იქ და ორი მაღალი რანგის გენერალი, რომლებიც ავღანეთში მსახურობდნენ, დანიშნა უმაღლეს თანამდებობებზე უსაფრთხოების სფეროში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპერ რუხაძე.
was a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time.
Strikes. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself this blues? I might as well admit to it, I need a back.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
შეიძლება ფაზები, მაგრამ ზუსტ რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინა რადანაია უძღვები. სასამართლომ ყოფილი საჯარო მოხელეების არჩევნის განხილვა დაიწყო. მიგრაციის შესაჩერებლად შიდა ქართლის სოფლების საბავშვო ბაღის გახსნას ითხოვენ. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ვეტო დაადო სასამართლო სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის სახელი ცნობილი კანონპროექტების პაკეტს, რომელიც პარლამენტმა გასული წლის დეკემბერში დაამტკიცა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ პარლამენტს გაუგზავნის თავის მოტივირებულ შენიშვნებს. ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართა განცხადები, დაიწყოს გამოძიება ვიცეპოლკოვნიკის გიორგი ცერცვაძის საქმეზე. რუსეთის მიერ ინტერპოლი ძებნილი საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცერცვაძე 15 იანვარს უკრაინაში დააკავეს და მას კიევის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ონიანის შეფასებით უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გარდა იკვეთება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული უმძიმესი დანაშაული, რაც გულისხმობს უცხო ქვეყნისთვის, უცხოეთის ორგანიზაციისთვის ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას. ნაციონალური მოძრაობის წევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ვიცეპოლკოვნიკი ცერცვაძე შეგნებულად არ გა აფრთხილა დაკავების საფრთხის შესახებ. რუსეთის სამართალდამცავი სტრუქტურები გიორგი ცერცვაძე სადანაშაულებენ 2003 წელს მომხდარ მკვლელობაში, თუმცა ინტერპოლით მისი ძებნა დაიწყო 2016 წლის დეკემბრიდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 23 იანვარს განაცხადა, რომ რუსეთთან არ ხორციელდება პირდაპირ საპოლიციო თანამშრომლობა და შესაბამისად არ ხდება არანაირი ინფორმაციის გაცვლა, ამიტომ ქართულ მხარეს არ ჰქონდა არც საკმარისი ინფორმაცია, არც საფუძველი და არც მოტივი გიორგი ცერცვაძე დასაკავებლად ან თავისუფალი გადაადგილების შესაზღუდად. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს გადასცეს წერილი, რომლითაც თავდებად უდგებიან კიევში დაკავებულ გიორგი ცერცვაძეს. პარლამენტის წევრები მოითხოვენ ცერცვაძე პატიმრობიდან გათავისუფლდეს და არ გადაეცეს რუსეთის ფედერაციას. გარდა ამისა, უმცირესობა მოითხოვს განმარტებებისთვის პარლამენტში მივიდნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა, იუსტიციის და საგარეო საქმეთა მინისტრები. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის მის ინფორმაციით უკრაინაში მოქალაქე გიორგი ცერცვაძის დაკავების გამო ხელისუფლება შესაბამისად მოქმედებს და შედეგებს ელოდება. ჩვენმა სახელმწიფომ ისე რომ ზოგიერთი ხმამაღლა მყვირალი ადამიანის მოწოდება არ გჭირდება, უკვე განახორციელა ნაბიჯები იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქის ბატონი ცერცვაძის ინტერესები იყოს დაცული უკრაინის ტერიტორიაზე, განაცხადა თეა წულუკიანმა მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე. მან აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე დამატებით ვერაფერს იტყვის თავად გიორგი ცერცვაძის ინტერესებიდან გამომდინარე. მთავრობის სამართალდამცავი ბლოკის უმორჩილესი თხოვნა იქნებოდა, რომ რაც შეიძლება თავი შევიკავოთ აჟიოტაჟისგან, რადგან ეს არ ემსახურება გიორგი ცერცვაძის სასიცოცხლო ინტერესებს, განაცხადა თეა წულუკიანმა. რაც ეხება ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას, რომ საქართველოს მთავრობამ რუსეთს გადასცა ინფორმაცია გიორგი ცერცვაძის შესახებ, თეა წულუკიანმა აღნიშნა, რომ იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში მკაცრადაა დაცული თითეული მოქალაქის, მათ შორის გიორგი ცერცვაძის პირადი მონაცემები და მათზე ხელი არ მიუწვდება არავის გარდა კანონით განსაზღვრული შემთხვევისა. შესაბამისად, არცერთ პირად მონაცემზე, რომელიც შეიძლება ჩვენ სისტემაში ინახებოდეს, მით უმეტეს ხელი არ მიუწვდება ოკუპანტ ქვეყანას, განაცხადა თეა წულუკიანმა. დღეს განცხადება გავრცელა საქართველოს პროკურატურამ, რომელიც აღნიშნავს, რომ უკრაინის პროკურატურას გადასცა ყველა შესაბამისი ინფორმაცია გიორგი ცერცვაძის შესახებ და განმარტება, რომ მიზანშეუწონელია მისი გადაცემა ძებნის ინიციატორი მხარისთვის, რადგან რუსეთისთვის საქართველოს მოქალაქის გადაცემით დაირღვევა გიორგი ცერცვაძის ძირითადი უფლებები. საქართველოს პროკურატურის მიერ გაგრძელდება ინტენსიური კომუნიკაცია უკრაინელ კოლეგებთან, რათა არ განხორციელდეს გიორგი ცერცვაძის გადაცემა მისი ძებნის ინიციატორის სახელმწიფო პოსტის ნათქვამია საქართველოს პროკურატურის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს იმედი აქვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მართველობის პერიოდში კიდევ უფრო გაფართოვდება საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა და თანამშრომლობა. მინდა მიულოცო ბატონ ტრამპს ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად არჩევა და უსურო წარმატება როგორც ჩი და ასევე მსოფლიო მასშტაბით არსებულ არაერთ გამოწვევასთან გამკლავებაში, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ძლიერი ამერიკა უმნიშვნელოვანესია მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო რჩება რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულ და მნიშვნელოვან პარტნიორად. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული ურთიერთობის ფორმატი, რომელიც მოიცავს თავდაცვის და უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ვაჭრობის, ენერგეტიკის, დემოკრატიული განვითარების და ხალხთა შორისი ურთიერთობის სფეროებს და ამ ქარტის ფარგლებში საქართველო გააგრძელებს მჭიდრო თანამშრომლობას შეერთებულ შტატებთან იმისათვის, რომ ორმხრივად ხელსაყრელი შედეგი მივიღოთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღიდან ამერიკის შეერთებული შტატები იყო და დღემდე არის საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ძლიერი მხარდამჭერი და ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გასული წლის ბოლოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ჩატარდა ატესტაცია, რომლის საფუძველზეც სამსახურიდან დაითხოვეს 28 თანამშრომელი. მათგან ორი სარჩელი წარმოებაში მიიღო ადგილობრივმა სასამართლომ. რას მოითხოვს მომჩივანი მხარე, ამას ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის რაიონულ სასამართლომ დაიწყო მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან დათხოვნილი თანამშრომლების მაია ხურსკაიას და ქეთო ტაბახუას სარჩელის განხილვა გამგეობის წინააღმდეგ. მოსარჩელე მხარის ინტერესებს იცავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ლელა მოწონელიძე.
საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილების გაბათილად ცნობას ვითხოვთ, ასევე ვითხოვთ შედეგების საფუძველზე მათი განთავისუფლების შესახებ ბრძანებების ბათილად ცნობას და ასევე ბათილად უნდა იქნას ცნობილი სხვა პირების დანიშვის შესახებ ბრძანებები, რათა ქონდეს შესაძლებლობა ეს ადამიანები დაუბრუნდნენ მანამდე დაკავებულ თანამდებობებს.
მტკიცებულებების სახით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ სასამართლოს წარუდგინა ყოფილი თანამშრომლების გათავისუფლების და მათ თანამდებობაზე ახალი თანამშრომლების დანიშნვის შესახებ ოქმები, რას საქმის მასალებს თან დაერთო. ამასთან მოსამართლე მანუ ჩერცაცუამ დააკმაყოფილა ორგანიზაციის იურისტის შუამდგომლობა, სადაც ის ითხოვდა მტკიცებულებების სახით დაერთოთ მედიაში გამოქვეყნებული მასალები, სადაც ერთ-ერთი მოსარჩელე მაია ხურცკაია საუბრობს მის მიმართ პოლიტიკურ ზეწოლაზე. ეს შუამ დგომლობაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა. რა შეეხება მოპასუხემ ხარეს, მას გამგეობის ორი იურისტი წარმოადგენდა, მათ სტომაზე შუამ დგომლობები არ დაუყენებიათ. მოსამართლის შეკითხვაზე ხომ არ არსებობს გარიგების შესაძლებლობა მხარეებს შორის, რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს, გამგეობის იურისტმა ნათია ჩიტაია აღნიშნა, რომ არა, რადგან მათ არ აქვთ ვაკანტური თანამდებობები, ერთადერთი შესაძლებლობა მისი თქმით იქნება გამოცხადებული კონკურსი, სადაც დათხოვნილ თანამშრომლებს მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ.
დაიდება შესაბამის ვებგვერდზე კონკურსის გამოცხადების პირობები. ზუსტად გვყავს მოვალეობის შემსრულებლები, სადაც გამოცხადდება კონკურსი.
განაცხადა ნათია ჩიტაიამ. სხდომის დასრულების შემდეგ გამგეობის ყოფილმა თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. მაია ხურცკაიას თქმით, მისი დათხოვნის მიზეზია ის, რომ რესპუბლიკური პარტიის წევრია.
ხელისუფლებასთან მიწევს სამართლებრივი დავა, რომელიც ძალიან დიდი რუდუნებით მოიყვანეს სათავეში. არარჩეულმა გამგებელმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ეს არის შეთითხნილი მათი პოზიცია. ძალსახადო ამ პოგრო ჩემს რევად განხორციელებული ეს პოზიცია ეხება პირდაპირ ჩემს პოლიტიკურ საქმიანობას.
მაია ხურცკაია მანამდე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსად მუშაობდა. ორი წლის განმავლობაში კულტურის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა მოსარჩელე ქეთო ტაბაყუა. მისი თქმით, თვითმმართველობაში არ მოეწონათ არჩევნების პერიოდში მისი არაცათანადო აქტიურობა.
გვერდში წლებები ყველა არჩევნებზე მათთვის ბევრი გავიდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ჩანს, მათ ყურამდე სხვაფები მივიდა, თითქოს ჩვენ არ ვიყავით აქტიურები არჩევნებზე.
ზუგდიდის გამგეობის ყოფილი თანამშრომლების პრეტენზიებს არ იზიარებენ გამგეობაში. გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერიამ ჟურნალისტებს არაერთხელ განუცხადა, რომ საჯარო მოხელეების დათხოვნის მიზეზი მხოლოდ ტესტირების შედეგები გახდა და მას კავშირი არ აქვს კონკურსანტების პოლიტიკურ შეხედულებებთან. გამგეობაში ატესტაცია 17-18 ნოემბერს ჩატარდა. საერთო ჯამში სამსახურიდან 28 თანამშრომელი გათავისუფლდა.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ სანთარეამ გიამბოთ ყოფილი საჯარო მოხელეების სასამართლო დავაზე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ადგილობრივი ხელისუფლებისგან საბავშვო ბაღების გახსნას ითხოვს კასპის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი. რა მიზეზით, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აბთიავრისგან შეიტყობთ.
კასპის მუნიციპალიტეტის წინარეხის და კოდისწყაროს თემში შემავალი სოფლების მცხოვრებლები დიდი ხანია საბავშვო ბაღის გახსნას ითხოვენ. მათი თქმით, სოფლები მოსახლეობისგან თანდათან იცლება, რადგან მშობლებს ბავშვები განათლების მისაღებად ქალაქებში გადახავთ.
წაიყვანეს 13 შვილები თბილისში და იქ ასწავლიან საშუალო განათლებას იკაღებინებენ. ელემენტარად, აი პატარა დახმარებაც რო შემოვიდეს სოფელში, გინდა საბავშვო ბაღი იყოს, გინდა სკოლა იყოს, გინდა კლუბი რო გაკეთდეს, აი ყველაფრისთვის კარგი იქნება. არაფერი არ არის ამ სოფელში ფაქტიურად.
დიდი სოფელია, სადღაც 200 კომნამდეა სოფელია. თუ იქნება საბავშვო ბაღი, ძალიან კარგი იქნება. ბავშვი განვითარდება და სასკოლეც მომზადდება და ყველაფერი.
კასპის საკრებულოში წინარეხის და კოდისწყაროს წარმომადგენელმა იაირემაშვილმა სოფელში საბავშვო ბაღის გახსნის ინიციატივა არაერთხელ დააყენა. მისი თქმით, საგანგაშო მდგომარეობაა შექმნილი, რადგან მოსახლეობა სოფლებს ტოვებს და ქალაქებში გადადის. იერემაშვილის ინფორმაციით, სკოლაში, რომელიც სამ სოფელს ემსახურება, სულ 19 მოსწავლე დადის. მისი განცხადებით, მუნიციპალიტეტის გამგეობამ თემის მოსახლეობას მოშორებული სოფლების საბავშვო ბაღების შესთავაზა ბავშვების ატარებლად, მაგრამ მანძილი იმდენად შორია, რომ ეს წინადადება მათთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. გარდა ამისა, ამ სოფლებს შორის ზამთარში გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია, რადგან მაღალმთიან ზონას წარმოადგენს.
წლების მანძილზე არაერთხელ მომითხოვია ეგ საბავშვო ბაღის გახსნა და შარშა მშობლების ინიციატივითაც წამოვიდა ეს მოთხოვნა. ძალიან ხშირია შემთხვევები, რომ ბავშვები საბავშვო ბაღის არგონის გამო მიყავთ სოფლი და სოფელი იცლება. ან კასპში მოდიან, ან თბილისში მოდიან. შესაბამისად, სკოლაში ძალიან ცოტა ბავშვი ყავს. მიუხედავად იმისა, რომ სამი სოფლის ბავშვი დადის წინარეხის საჯარო სკოლაში, სულ 19 ბავშვი ყავს.
წინარეხის და კოდისწყაროს პრობლემებზე კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზეც იმსჯელეს. საკრებულოს სამჯდომარის მანუჩარ მერებაშვილის ინფორმაციით, ზოგიერთ სოფელში შენობები შენარჩუნებულია, მაგრამ იქ სარემონტო სამუშაოებია ჩასატარებელი. მისი თქმით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა უნდა გამოიყოს, რათა ორ სოფელში საბავშვო ბაღი ამოქმედდეს. მერებაშვილის ინფორმაციით, ეს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის პრიორიტეტი იქნება.
იქ არ ფუნქციონირებს ამ ეტაპზე არც ერთი საბავშვო ბაღი და ჩვენი სურვილია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის თანხებით ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას, რომ ორივე ადმინისტრაციულ ერთეულში შევძლოთ და ავამოქმედოთ საბავშვო ბაღები, იმიტომ რომ ამ მოსახლეობისათვის ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემა, რომელიც ჩვენთან იქნა დაყენებული და იყო მათი თხოვნა.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი წინარეხელებს და კოდის წარუელებს კიდევ ერთხელ სთავაზობს, რომ საბავშვო ბაღების აღდგენამდე ბავშვები სხვა ახლო მდებარე სოფლების ბაღებში გადაანაწილონ. მოგვიანებით კი მათთანაც ამოქმედდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება.
ჩვენ გვაქვს 26-ე არსებული საბავშვო ბაღი, რომელსაც ეტაპობრივად ვარემონტებთ. წელსაც ხდება გარკვეული საბავშვო ბაღების გარემონტება, მაგრამ წამოვიდა იდეა, რომ ახალი საბავშვო ბაღები გავაკეთოთ. იქ სადაც ჩვენ არ აქვს საბავშვო ბაღები, გამგეობის გადაწყვეტილებით ჩვენ ბავშვების კონდიციას ვატარებთ უახლოეს საბავშვო ბაღებში, ვიდრე მოახდენთ ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა.
ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემის დროულ მოგვარებას ითხოვს. მათი აზრით, თუ პროცესი ისევ გაჭიანურდა, სოფლები მთლიანად დაიცლება და ბაღში მისაყვანი ბავშვი საერთოდ აღარ დარჩება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღეს სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. მათი მიზანია ქალთა უფლებების დაცვა და ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის შესახებ და ოჯახში ძალადობის პრევენციის და აღკვეთის შესახებ სტამბოლის კონვენციის დებულებებთან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა. საერთო ჯამში ცვლილება უნდა შევიდეს 20-მდე კანონში. საქართველოში სასამართლოს გადაწყვეტილების ხელმისაწვდომობის მხრივ სისტემური საკანონმდებლო და პრაქტიკული პრობლემები არსებობს. ამის შესახებ ნათქვამია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევაში. კერძოდ, ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ დახურულია ღია სასამართლოს ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერ პირს შეუძლია სასამართლო პროცესს დაესწროს და ამასთან სასამართლოები არ გასცემენ ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით წყვეტილებით ქართულ ჭიდაობას განესაზღვრა ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის სტატუსი. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო კიდევ რამდენიმე გადაწყვეტილება, მათ შორის პროგრამის აწარმოა საქართველოში ფარგლებში ორი ახალი საწარმოს თანადაფინანსების გადაწყვეტილება, საქართველოს მასშტაბით 11000-ზე მეტი ოჯახისთვის გაზის მიწოდების პროცესის დაწყება და ასევე მზის ელექტროსადგურების მშენებლობისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დაწყება. თქოსმედით პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome. I'm Jim Tedder in Washington, with the program that helps you learn American English. Today we have two stories for you. First, we're off to Paris to hear about a controversial new music hall that hopes to bring classical music to some people who normally could not afford the price of a ticket. Then we travel to Africa to hear about health problems and some wild animals. So if you're ready, let's listen and learn. The new Paris Philharmonic Concert Hall opened earlier this year. Long before opening day, people questioned the large amount of money required to pay for the building. Critics also were concerned about where it would be built, far from the center of the French capital. Now, the biggest problem is a social one. Can the concert hall influence a new generation of classical music lovers? Also, can it reach out to a working-class neighborhood? In the French language, the new Philharmonic Concert Hall on the edge of Paris is known as the Philharmonie du Paris. It is the home of the Paris Symphony Orchestra. Maybe, more importantly, it is a brave social experiment. President Laurent Bai says the aim is to sell classical music to young people, the poor, and a mix of ethnic and cultural groups.
Grosso modo, le modèle qu'on propose est un modèle.
The concert hall offers music that is usually linked to the city's pricey neighborhoods, where rich people live. But the Philharmonie is not located in the center of Paris. Instead, it is in an arts and science center in northeastern Paris called Parc de la Villette. Large meat processing centers operated on the grounds a century ago. Today, the park is a peaceful hideaway in an area filled with roads and working-class families. Rap and world music stars perform at La Villette. Now, the Philharmonie is bringing classical music to the park, too. President Laurent Bai says the goal is to reach a split in the Philharmonie's public between Paris and its suburbs. He says he does not expect to win over the poorest and the most difficult areas right away. The Philharmonie made news long before it officially opened. Building delays and money problems slowed work on the $417 million project. Today, critics wonder how it can succeed when other European fine arts centers are closing. But the Philharmonie is moving forward. Philippe Provençal is a spokesman. He takes visitors on tours of the building. They walk past an exhibit about pop music star David Bowie. There are also classrooms where people can learn to play any number of musical instruments. The cost of a class is only a few dollars per person. Mr. Provençal says the goal is simple. Music should be available to everyone in the best of conditions. It is not necessary to have years of training to play an instrument. On the building's top level, visitors can see a lot, not of Paris, but of the neighborhoods around it. To reach people in these areas, the concert hall keeps prices low on tickets for its performances. It also is setting up children's orchestras in ethnically mixed and poor neighborhoods. The goals of the Philharmonie may seem daunting, nearly impossible to reach, until you ask some young people what they think of it. Emeric Makwanza is from Shea, the kind of suburb that the Philharmonie is targeting.
C'est plutôt spécial, la forme arrondie, genre ça fait un peu illégal.
The young man says he has not yet gone into the building, but he thinks the architecture, its design, is special. He says he has heard classical music before, so why not go to a show at the Philharmonie? The heart of the Philharmonie is its concert hall. It looks like a large golden bowl with a theater in the middle. It seats 2,400 people. But the feeling is friendly. Every seat is a good one, so everyone can enjoy the shows. To date, the Philharmonie is enjoying sell-out performances. But as the newness slowly disappears, critics suggest traditional, wealthier theatergoers may think twice before traveling to this working-class neighborhood. President Laurent Bai disagrees. Other projects faced similar criticism. At the end, he says, they were successes. I'm Jim Tedder. The Ebola crisis in Sierra Leone has led to growing concern about another disease, rabies from wild dogs. Many owners fear their dogs could infect them with Ebola, so they have freed the animals. As a result, the stray dog population and number of rabies cases are increasing. Bob Doty has more.
Rabies is spreading in Sierra Leone. The country now has one of the largest stray dog populations in Africa. The situation has become worse during the Ebola crisis. Dr. Goodish Jallo is a veterinarian. In fact, he is one of the country's few trained experts on animal medicine. He also is a member of the Sierra Leone Animal Welfare Society. The group and local partners have launched a public information campaign on how to care for dogs in the time of Ebola. Dr. Jallo estimates there are about 500,000 stray dogs in Sierra Leone. That is double the number before Ebola became a health issue in West Africa. He says one reason for the increase is dog owners dying from Ebola. He says when owners die, other people do not want the dog because they fear it might infect them with the Ebola virus. Yet, health officials in the United States have found that dogs can carry the virus but cannot infect people. That information comes from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Dr. Jallo has been traveling around Sierra Leone, telling people that they cannot get Ebola from dogs. He also says there is concern about rabies increasing with this overpopulation. For years, he has been giving free rabies vaccines to protect people from the disease. He also performs operations to keep the animals from reproducing. His efforts depend mainly on international financing. During the Ebola crisis, the rabies vaccine was not available in the country for several months because airline companies canceled flights to Sierra Leone. Only recently has he received a rabies vaccine.
What we really need to do now is to do humane dog population control, which will include vaccination, sterilization, and where necessary, humane calling.
Mabinti Kamara works with the Freetown City Council, which is a partner in the campaign. Another goal is to reduce animal abuse by making sure communities understand the importance of dogs.
These animals are very useful to us. You know, at night, as we are having these thieves coming around, when these dogs are around, they will bark at them so they will be scared. So it's very, very important for us to take care of these animals.
Ms. Kamara says reaction from the communities has been good. She says most people are following the safety campaign's advice. Dr. Jallo says he will continue to do this kind of work because of his strong interest in animals. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Do you often start your day feeling tired? Do you ever fall asleep at work? Do you sometimes just feel out of it, as if your brain is still asleep, even though your body is awake? If you answered yes to any of these questions, you might be suffering from what researchers call social jet lag. And help might come from simply changing your work hours. Till Roenberg is a German chronobiologist. Chrono comes from the Greek root word chronos and means time. So a chronobiologist is a scientist that studies the states of being awake and being asleep. Mr. Roenberg says that many people are working at times that don't match their body's natural sleep-wake cycle. This natural cycle is called the circadian rhythm. Mr. Roenberg says when your work schedule conflicts with your body's inner clock, it leads to extreme tiredness, similar to jet lag.
Meaning your body clock would give you the optimal window for sleeping, let's say, between midnight and 8 o'clock, or even later, that your social schedules would like you to fall asleep at 10 o'clock and get up at 6 o'clock because of work times, for example. And that discrepancy is very like a jet lag situation.
With jet lag, people feel extremely tired when they travel by air far distances. They end up in a place where the sleep-wake cycle is different from their own. Till Roenberg led researchers in a study at Ludwig Maximilian University in Munich, Germany. They studied social jet lag among workers at a steel company in Europe. Factory workers were given work times that matched their natural sleeping habits. Supervisors did not force the so-called night owls, people who like to stay awake at night, to get up early for work. On the other hand, supervisors also did not force early risers, sometimes called larks, to work late. Changing the schedules of the workers to fit their lifestyles improved their sense of well-being, says scientist Mr. Roenberg.
They sleep almost up to an hour longer on work days and therefore much shorter on their free days. And normally people have to catch up on their sleep loss on their work-free days, and we have shortened sleep on work-free days and lengthened the sleep on work days.
In other words, with the extra hour of sleep, workers reported feeling more rested. They also reported having small improvements in their general well-being. However, Mr. Roenberg says, the night owls did not report the same level of improvement. This suggests that nighttime work is hard on everyone. He adds that employees who wake up after better rest are more productive. The study was published in the journal Current Biology. I'm Anna Mateo.